Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่11ตุลาคม2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาร่วมพูดคุยข่าวสารกันเวลา6โมงตรงนะครับอีกเช่นเคยก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันแรกแห่งการทำงานนะฮะก็อย่าลืมว่าช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับวันที่13ตุลาคมนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับยังไงก็ทำงาน2วันนะครับหยุดพัก1วันกลางสัปดาห์แล้วก็กลับมาลุยงานกันต่อนะครับไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะกลับไปทำงานกันที่ออฟฟิศกันซะส่วนใหญ่แล้วหรือเปล่านะครับยังไงก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับวันนี้เนี่ยเรามีข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยนะครับอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นแรกนี้นะครับประเด็นที่ผมอยากจะมาชวนหลายๆท่านเนี่ยนะมาทำความเข้าใจกันสักนิดนึงนะครับประเด็นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับโดนองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโรคนะครับหรือว่าวาดะเนี่ยประกาศแบนนะครับจากการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับภูมิภาคระดับทวีประดับโลกนะครับรวมไปถึงการงดนะครับไม่ให้ใช้ธงชาติตัวเองลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์กีฬาต่างๆด้วยวันนี้เนี่ยเราได้รับแขกรับเชิญพิเศษนะครับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยมาร่วมให้พูดคุยให้ข้อมูลด้วยนะครับในมุมมองของทางฝั่งของนักกีฬาทีมชาติเองนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะรับทราบนะครับถึงเรื่องของผลกระทบในครั้งนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาไล่เรียงในเรื่องของข้อมูลกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นแล้วก็กรณีนี้อย่างไรกันบ้างนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆท่านกันด้วยนะครับมีอะไรให้กดก็กดกันได้เลยนะฮะก็สวัสดีวันแรกของสัปดาห์กันมาอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมกันแบบสดๆนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็รับฟังกันแบบย้อนหลังทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ต่างๆนะครับสำหรับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระกันในวันนี้นะฮะขออนุญาตโปรโมทรายการกันสักนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับ Mission to the Moon Remaster นะครับเอพิโซดที่49แล้วนะครับพบกับคุณอ้ําสุภกรนะครับ General Manager ของ Mission to the Moon ของเรานะครับในวันนี้เนี่ยจะมาพูดของเรื่อง Resilient Mindset นะครับพัฒนาทักษะล้มแล้วลุกไวปรับใช้ได้จริงนะครับเวลา 2:00 น.ตรงวันนี้ใครที่มีปัญหานะครับในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการจะต้อง resilient นะครับปรับตัวต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยมาร่วมพูดคุยกับคุณอ้ําได้เลยนะวันนี้คุณอ้ําเองก็มีทริคนะครับไม่ลับเนี่ยมาฝากกันด้วยสำหรับ Mission to the Moon Remaster นะครับวันนี้ 2:00 น.ตรงนะครับใครที่กำลังหาคอนเทนต์นะครับในเรื่องของการทำงานวันนี้ Mission to the Moon เองก็มีมาฝากกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับก็สวัสดีทั้ง28ท่านนะครับในตอนนี้ที่รับชมกันแบบสดๆนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับสวัสดีสมมูลด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณนิชานันท์นะครับที่มาตรงเวลาทุกวันเลยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณไพศาลกันด้วยนะครับตอนนี้สมมูลเองบอกว่ากลับไปทำงานที่ออฟฟิศกันแล้วนะฮะก็อย่าลืมเอาพี่แจ็คไปด้วยนะฮะตอนนี้พี่แจ็คยังทำงานอยู่ที่บ้านอยู่นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอย่างที่ผมได้บอกไปนะในกรณีของวาดะนะครับที่ได้ออกมาวาดะเนี่ยคือองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโรคนะครับหรือว่า World Anti Doping Agency นะครับที่ได้มีคำสั่งแบนนะครับ3ประเทศในทวีปเอเชียด้วยกันก็คือประเทศไทยนะครับเกาหลีเหนือแล้วก็อินโดนีเซียนะครับในการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคระดับทวีปแล้วก็ระดับโลกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสิ่งที่เรียกได้ว่าน่ากังวลนะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในปี2022นะครับที่เมืองหางโจวประเทศจีนเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่ทั้ง3ชาตินี้นะครับก็คือประเทศไทยเกาหลีเหนือแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยจะถูกไม่อนุญาตนะครับให้ใช้ธงชาติตัวเองแล้วก็จะไม่มีการเปิดเพลงชาติถ้าหากว่าแข่งขันแล้วได้รับเหรียญรางวัล นั่นเองนะครับในกรณีที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือกรณีของรัสเซียนะครับจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวที่ผ่านมานะฮะอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีการใช้ธงชาติของรัสเซียนะครับถ้าหากว่านักกีฬารัสเซียเนี่ยได้รับรางวัล นะครับเหรียญรางวัลแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือเวลาที่เขาประกาศเนี่ยเหรียญรางวัลเนี่ยก็จะใช้เป็น ROC นะครับหรือว่า Russian Olympic Committee ก็คือจะไม่มีการใช้ในชื่อของประเทศรัสเซียในการที่จะมาเป็นตัวแทนในการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราลองนึกภาพตามสักนิดนึงฮะว่าถ้าหากว่าเป็นนักกีฬาไทยที่เดินทางไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ระดับโลก แล้วปรากฏว่าพอได้รับรางวัลเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะเปิดเพลงชาติไทยได้แล้วก็ไม่มีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเสียอรรถรสเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็แน่นอนแหละว่าพิธีการรับเหรียญเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพิธีการที่เราชาวไทยเองนะครับแฟนๆกีฬาชาวไทยเองก็อยากจะตั้งหน้าตั้งตารอดูนะครับเรื่องของความสำเร็จของนักกีฬานะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้รับเหรียญรางวัลนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าสาเหตุของการที่ World Anti-Doping Agency เนี่ยออกมาแบนประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรนะครับทำไมเราถึงโดนแบนนะครับสาเหตุแรกเนี่ยของการโดนแบนเลยเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วในทุกๆปีเนี่ยนะครับทางด้านของWADAเองเนี่ยนะครับหรือว่าองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโรคเนี่ยเขาจะได้มีการอัปเดต Code of Conduct หรือว่าเป็นกฎเกณฑ์นะครับในทุกๆปีเพื่อให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกกีฬานั่นเองนะฮะซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับในวันที่1มกราคม2021เนี่ยนะครับมีการระบุชัดเจนเรื่องของการนิยามการระบุโทษนะครับว่าโค้ชคนไหนเนี่ยที่มีส่วนกับการใช้สารกระตุ้นในประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องมีบทลงโทษทางกฎหมายด้วยพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการตรวจพบนะครับว่าผู้ฝึกสอนคนไหนเนี่ยใช้สารกระตุ้นนะครับหรือว่าแนะนำให้นักกีฬาเนี่ยใช้สารกระตุ้นเนี่ยคือในประเทศไทยของเราเนี่ยจะไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายนะครับแต่จะมีความผิดในแง่ของการถูกลงโทษโดยสมาคมกีฬาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาในประเทศนั้นๆแทนครับก็คือในบ้านเราเนี่ยก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับทีนี้ตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาปีพุทธศักราช2555เนี่ยไม่ได้มีการกำหนดนะครับอันนี้เป็นตัวชัดเจนเลยว่าไม่ได้มีการกำหนดเป็นบทลงโทษทางกฎหมายนะครับจะเป็นการลงโทษในทางปฏิบัติแทนนะครับก็คือการลงโทษกันเองภายในสมาคมนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอทางด้านขององค์กรสารกระตุ้นองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลกเนี่ยมีการปรับเรื่องของข้อบังคับหรือว่ากฎเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับกฎหมายเอาพูดง่ายๆว่ากฎหมายเนี่ยมันยังไม่อัปเดตเพื่อที่จะสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลกนั่นเองนี่เองเนี่ยจึงเป็นสาเหตุแล้วก็เป็นที่มาว่าสุดท้ายแล้วพอเราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรของเขาได้เนี่ยนะครับมันก็เลยมีบทลงโทษตามมานั่นก็คือการประกาศห้ามในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคระดับทวีปแล้วก็ระดับโลกรวมไปถึงการงดนะครับเชิญธงชาติขึ้นเวลาที่ได้รับเหรียญรางวัลแล้วก็การที่จะไม่มีการร้องเพลงชาตินะครับในขณะที่รับเหรียญรางวัลนั่นเองนะครับจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าถ้าหากว่าเรามองในมุมของการถูกลงโทษเนี่ยมันก็เป็นไปตามหลักของเหตุและผลนะครับก็คือในเมื่อว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีกฎหมายหรือว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของWADAได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการประกาศบทลงโทษแบบนี้มานะครับทีนี้ที่ผมได้บอกไปว่าบทลงโทษเนี่ยนะครับหรือว่าสิ่งที่เราทำผิดข้อบังคับเนี่ยมันก็คือว่าเราเองไม่มีกฎหมายที่จะมารองรับในเรื่องของการใช้สารกระตุ้นภายในประเทศพูดง่ายๆว่าโค้ชที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่มีความผิดทางกฎหมายนะครับถ้าหากว่ามีการตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือการที่เราจะต้องไปแก้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายของบ้านเรานะครับซึ่งนี่เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันเกินขอบเขตหรือว่ามันเกินอำนาจหน้าที่ของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีหรือว่าของทางด้านของฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าทางรัฐสภานั่นเองในการที่จะออกตัวบทกฎหมายขึ้นมาในแต่ละฉบับนั่นเองนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยว่าพระราชบัญญัติในการออกพระราชบัญญัติในแต่ละฉบับเนี่ยจะต้องมีการโหวตผ่าน3วาระในรัฐสภานะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะฮะมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานจริงๆใช้เวลาเป็นปีๆเลยก็ว่าได้นะครับในบางกฎหมายบางฉบับเนี่ยนะครับทั้งจากฝ่ายของส.ส.เองนะครับหรือแม้แต่กระทั่งของทางด้านของวุฒิสภาเองนะครับกว่าที่จะออกมาเป็นพระราชบัญญัติที่มีเขาที่เรียกได้ว่ามีการบังคับใช้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีอีกหนทางหนึ่งก็คือการให้คณะรัฐมนตรีนะครับออกกฎหมายเฉพาะกิจซึ่งมีชื่อเรียกว่าพระราชกำหนดนั่นเองนะครับพระราชกำหนดก็คืออะไรฮะคือพรก.นั่นเองฮะพรก.ฉุกเฉินพรก.เงินกู้อันนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่สามารถออกได้โดยคณะรัฐมนตรีโดยตรงนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยดูแล้วจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการที่เราจะมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อที่จะรองรับใ สอดคล้องกับข้อบังคับของวาดะนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยทางด้านของดร.ก้องศักดิ์นะครับยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะฮะบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยทางการกีฬาเองก็ได้มีการดำเนินการในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับแล้วก็ได้มีการยื่นเรื่องนะครับไปแจ้งไปที่คณะรัฐมนตรีแล้วนะครับว่าจะมีเรื่องของการสั่งแบนจากทางวาดะในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเองก็ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยดูแลเรื่องการผ่านกฤษฎีกาในการที่จะออกกฎหมายพระราชกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหาการโดนแบนจากวาดะในครั้งนี้อยู่พูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็รับรู้แล้วนะครับว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วก็ทางการกีฬาเองซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องของกีฬาในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้มีการออกมาดำเนินการอย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้เองดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเองก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่แฟนๆกีฬาชาวไทยเองเนี่ยก็อาจจะสงสัยเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เริ่มดำเนินการแล้วนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเนี่ยสงสัยแล้วก็อยากจะรู้จริงๆเลยว่าในแวดวงของนักกีฬาเองแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับต่อการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆในตอนนี้นะครับในเบื้องต้นเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่มีพระราชกำหนดออกมาหรือว่าตราบใดที่กฎหมายยังไม่ได้ถูกแก้ไขเนี่ยนะฮะการแบนในครั้งนี้เนี่ยก็จะยังคงมีอยู่นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับได้รับเกียรตินะครับจากพันโทหญิงสิริธิดาชูโชคกุลนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟันดาบทีมชาติไทยนะครับที่วันนี้เนี่ยให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงประเด็นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยโดนวาดะแบนจากกรณีของข้อบังคับนะครับเรื่องสารกระตุ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญทางด้านของพันโทหญิงสิริธิดาขึ้นมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับจริงๆขออนุญาตเรียกเป็นพี่เล็กนะครับจริงๆสวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมก็ครับวันนี้ก็ได้เกียรติจากพี่เล็กนะครับมาให้สัมภาษณ์ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยพอดีรู้จักกับทางน้องฝึกงานนะครับน้องพิมพ์ที่เป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยแล้วก็ได้คอนแทคพี่เล็กมาก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติกับทางMission to the Moonมากๆเลยนะครับทีนี้ประเด็นอย่างที่ผมได้บอกไปกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านแล้วเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลเองนะครับหรือว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแหละนะครับก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าทีนี้เนี่ยในมุมมองของนักกีฬาเองครับพี่เล็กเราอยากจะทราบเหมือนกันว่าประชาชนคนไทยก็อาจจะอยากจะทราบนะครับว่าเรื่องของการแบนประเทศไทยในครั้งนี้จากทางวาดาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อนักกีฬาหรือว่าส่งผลกระทบต่อการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับในเบื้องต้น
ค่ะก็ถ้าในส่วนของการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันก็ไม่มีผลนะคะก็คือสามารถส่งได้ตามปกติแต่ในเรื่องของการนำธงชาติหรือการขึ้นเพลงชาติเมื่อเราได้เหรียญเนี่ยก็อาจจะงดยกเว้นไปอย่างที่เราเห็นกันในโอลิมปิกที่รัสเซียก็ต้องใช้ธง ROC ก็คือ Russian Olympic Committee นะคะแต่ในส่วนของการแข่งขันเนี่ยสามารถส่งได้ตามปกติเลยค่ะแล้วก็ขอพูดในส่วนของความรู้สึกส่วนตัวก็คือขอเรียกแทนตัวเองว่าพี่เล็กนะคะที่ก็เคยเป็นอดีตทีมชาติกีฬาฟันดาบช่วงปี 2001-2011
ครับ
ก็ได้เหรียญทองซีเกมเนี่ย3ครั้งที่ได้ฝั่งเทวชาติเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวของพี่นะพี่รู้สึกว่าการที่จะไม่มีธงชาติขึ้นหรือจะไม่มีเสียงเพลงขึ้นอ่ะไม่กระทบกับพี่นะคะเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ได้แสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นว่าโอเคเราก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยทุกคนก็รู้ว่าเราเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแล้วเราก็ได้เหรียญในครั้งนี้พี่อยากให้มองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดีกว่าค่ะอย่างเช่นมองให้เป็นมุมบวกก็คือถ้าเราได้เหรียญจริงๆแล้วเราได้ขึ้นรับเหรียญได้ที่หนึ่งชนะเลิศเลยเนี่ยมันก็เป็นตำนานสำหรับเราเลยนะที่รู้สึกว่าถ้าพี่ได้เหรียญครั้งนี้มันก็จะเป็นตำนานพูดได้เลยว่าเอ้ยเราได้เหรียญตอนที่เราบอกว่าไม่ได้ต่อสงครามขึ้นโผไม่ได้มีเพลงชาติขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยให้มองเป็นลักษณะทางไทยดีกว่า
ครับก็คือว่าบทลงโทษในครั้งนี้เนี่ยถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรโดยตรงไหมกับการแข่งขันของนักกีฬาก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งผลอะไรเพียงแต่ว่าลักษณะของการรับเหรียญรางวัลอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะแปลกตาไปสักนิดนึงสำหรับนักกีฬาถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องค่ะก็อาจจะทำใ ผู้ชมทางบ้านอาจจะรู้สึกแบบเสียอรรถรสในการรับชมไปบ้างว่าไม่ได้ยินเสียงเพลงชาติเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนั้น
ครับทีนี้ลักษณะของการลงโทษของทางวาดาเนี่ยจากที่ได้คุยกับพี่เล็กก่อนที่จะเข้าสู่รายการเนี่ยมีการบอกว่าเป็นบทลงโทษเชิงนโยบายมากกว่าถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะก็การลงโทษของวาดาเนี่ยก็มีในหลายรูปแบบหลายขั้นตอนอย่างเช่นถ้านักกีฬาเนี่ยตรวจแล้วเจอสารต้องห้ามเป็นตัวบุคคลเป็นเฉพาะตัวบุคคลเขาก็จะโดนทำโทษเป็นตัวบุคคลถูกไหมคะก็คืออย่างเช่นรถแข่งงดโทษลงการแข่งขันสองปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เป็นการทำโทษในเชิงนโยบายก็คือเหมือนทำโทษผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าเด็กๆก็ยังสามารถเข้าแข่งขันได้ตามปกติแต่ก็จะมีรูปแบบในการลงโทษบ้างเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องขยับตามแล้วนะตามนโยบายที่เขาให้มาอะไรลักษณะ
ครับแล้วในส่วนของหน่วยงานรัฐหรือว่าทางแม้แต่กระทั่งนักกีฬาเองสมาคมเองนะครับผู้ฝึกสอนเองเนี่ยเห็นมาก่อนไหมครับว่าจะมีปัญหาลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้น
เราก็เห็นตัวอย่างมาจากทาง IOC ทางรัสเซียนะคะที่เข้าร่วมในการฝึกแล้วแล้วก็ในส่วนการทำโทษจากนโยบายที่แจ้งไว้เนี่ยก็คือเราก็รับทราบมาบ้างแล้วมีสัญญาณมาให้บ้างแล้วว่าเราจะโดนทำโทษเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณแจ็คได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะคะก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือพรบในเรื่องของการควบคุมสัตว์ต้องห้ามประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนก็เลยกลายเป็นว่าเราก็โดนทำโทษ
ไปครับทีนี้เนี่ย อย่างที่พี่เล็กได้แจ้งมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าหนึ่งสิ่งเลยในส่วนตัวของพี่เล็กเองพี่เล็กเห็นว่าบทลงโทษในครั้งนี้เองเนี่ยส่วนตัวพี่เล็กเองก็เห็นด้วยเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการปรับเปลี่ยนข้อบังคับหรือว่าแนวทางในการปฏิบัติในวงการกีฬาของเมืองไทยในบ้านเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับแนวทางในปฏิบัติในนานาชาติใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะก็คือเห็นด้วยกับที่วาดาเขาบังคับใช้ระเบียบเนี่ยกับทุกชาติเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นซึ่งจะทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดที่ทุกประเทศต้องทำตามกฎระเบียบในการที่เราโดนทำโทษเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าที่รู้สึกว่าไม่เสียหายเพียงแต่ว่าเราต้องปรับให้ทันตามที่เขากำหนดไว้เท่านั้นเอง
ครับคือตอนนี้เนี่ยหมุดหมายที่สำคัญต่อไปสำหรับทีมชาติไทยนักกีฬาทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนๆเนี่ยก็คือเรื่องของเอเชียนเกมในปี2022นี้ถูกต้องไหมครับที่เมืองหางโจว
ใช่ค่ะ
ครับก็สำหรับข้อมูลเนี่ยอันนี้เป็นฝั่งจากทางด้านของพี่เล็กเองนะครับจากทางด้านของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยไม่ทราบว่ามีมุมมองอื่นๆอีกไหมครับหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับประชาชนเพิ่มเติมอีกไหมครับเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ
ค่ะก็ในฐานะที่เป็นนักกีฬามาก่อนเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักกีฬาผู้ชมทางบ้านกำลังใจจากชาวไทยหรือแม้แต่บุคลากรทางการกีฬาเองทุกส่วนเนี่ยให้กำลังใจนักกีฬาในการที่จะให้เขาเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ในการแข่งขันทุกรายการไม่อยากให้ไปมุ่งเน้นอยู่ที่ผลงานของนักกีฬาเพียงอย่างเดียวอันนั้นจะทำให้เขาเสียกำลังใจแล้วก็เสียความมั่นใจในการแข่งขันที่เราต้องทำผลงานให้กับประเทศไทยอะค่ะก็อยากให้ยึดมั่นอยู่ในระเบียบโดยเฉพาะเรื่องของวาดาเนี่ยเขาจะมีการส่งเขาเรียกว่าส่งข้อมูลมาให้แบบอัปเดตแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาว่ามีสัตว์ต้องห้ามชนิดไหนบ้างที่เขามีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่มีหน้าที่ต้องตามให้ทันแล้วก็ทำตามระเบียบนั้นแล้วก็ใช้ศักยภาพตัวเองที่ซ้อมมาเนี่ยทำให้เต็มที่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันเท่านั้นเอง
ครับก็คือสิ่งที่เป็นเล็กอยากจะสื่อก็คือว่านักกีฬาเองตอนนี้เนี่ยก็คือมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามกฎแล้วก็ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆซึ่งนักกีฬาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆมากนักแต่ว่านักกีฬาเองก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันส่วนเรื่องของข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะผลักดันแล้วก็ดําเนินการแก้ไขกันต่อไปถูกต้องมั้ยครับพี่เล็ก
ใช
่
ค
่
ะถ
ู
กต้องค่ะ
ก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่เล็กมากๆนะครับพันโทหญิงสิริธิดาชูโชคกุลนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟันดาบทีมชาติไทยนะครับยังไงผมเองนะเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยแล้วกันนะครับแล้วก็แฟนๆรายการ Mission News แล้วก็แฟนๆเพจ Mission to the Moon ทุกท่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติ ไทยทุกๆท่านกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เล็กที่ทำหน้าที่เป็นทั้งนักกีฬาแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนด้วยนะครับขอบคุณที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลามาให้ข้อมูลในวันนี้กันด้วยนะครับ
ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่เล็กครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการร่วมพูดคุยนะครับกับทางด้านของพันโทหญิงสิริธิดาชูโชกุลนะครับที่ในวันนี้เองก็ได้สละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะในเรื่องของประเด็นของทางด้านของวาดะนะครับที่ได้มีการประกาศแบนประเทศไทยนะครับจริงๆเราต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยอย่างที่เราได้พูดคุยกับพี่เล็กนะฮะเราก็จะทราบกันดีว่าจริงๆแล้วนักกีฬาเองเนี่ยก็อยู่ในจุดของการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับขององค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกฎหมายนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นที่คณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติเองที่จะต้องเดินหน้าผลักดันเพื่อที่จะให้นักกีฬาทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับสามารถเดินทางออกไปแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่เล็กให้ข้อมูลมาก็คือยังเป็นบทลงโทษทางด้านนโยบายอยู่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของการส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของอรรถรสเอ่ยนะครับเรื่องของนักกีฬาหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจกันบ้างนะครับว่าเรามาฝึกซ้อมกันมาตั้งนานสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนักกีฬาทุกท่านนะครับที่ไปร่วมแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนก็ตามเนี่ยก็ยังจะถือว่าเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นการลงโทษเชิงนโยบายนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับจากพันโทหญิงสิริธิดาชูโชกุลนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟันดาบทีมชาติไทยนะครับฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยก็อาจจะฝากเข้ามาได้นะครับในเรื่องของในกรณีของข่าวแรกนะครับที่ทางวาดาเองได้มีการแบนประเทศไทยนะครับก็ยังฝากเข้ามาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณพิมพ์นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพิมพ์นะจริงๆแล้วน้องพิมพ์นี่ก็คือน้องที่นี่นะฮะนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยนะครับเหรียญทองแดง SEA Games นะครับครั้งล่าสุดเลยก็เป็นน้องฝึกงานของทาง Mission to the Moon นะฮะก็ได้ให้คอนแทคนะครับจากทางพี่เล็กมาด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องพิมพ์มาณที่นี้ด้วยนะครับต่อมานะครับคุณโทนี่นะครับบอกสวัสดีครับวันนี้แอบฟังหลังพักเที่ยงอ๋ออยู่เดนมาร์กนะฮะอยู่เดนมาร์กวันนี้มาแอบฟังหลังพักเที่ยงขอบคุณคุณโทนี่ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับไปทำงานด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้คุณโทนี่ด้วยนะครับคุณปีเตอร์บอกว่าคนไทยเราทำไมต้องโกงนะนี่ต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารกระตุ้นนะฮะที่หรือว่าที่ลงโทษเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นแต่ว่าเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายในบ้านเราที่ยังไม่ได้ปรับให้สอดคล้องกับข้อบังคับขององค์กรนานาชาตินั่นเองนะครับคุณเมทาวินบอกว่าสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีคุณเมทาวินด้วยนะครับคุณห้องดร.แอปนะครับสวัสดีครับดร.แอปนะครับแล้วก็คุณสันเพชรนะครับบอกว่าอาจจะรู้สึกแปลกๆไปกว่าเดิมที่จะไม่ได้เห็นธงชาติและเพลงชาติตอนเราได้รับเหรียญหวังว่าจะแก้ปัญหาได้เร็ววันนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูเลยนะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีจะสามารถผลักดันเรื่องนี้เนี่ยนะครับสามารถแก้ไขปัญหานี้เนี่ยได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณสานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสำหรับขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆนะครับขอบคุณคุณสาด้วยนะครับแล้วก็สมมูลเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่ฝึกซ้อมนะครับทีมฝึกซ้อมอาจารย์แล้วก็ผู้ดูแลแล้วก็หน่วยงานทุกๆท่านด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับใครติดตามกีฬาอะไรทีมชาติไทยเป็นพิเศษไหมฮะร่วมพูดคุยกันได้นะคือผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคือเติบโตมากับฟุตบอลทีมชาติไทยจริงๆเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายๆคนเนี่ยยังติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่หรือเปล่านะฮะคือผมเนี่ยติดตามมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็รุ่นของแบบพี่โจ้ห้าหลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือติดตามมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบโอ้ยมีปัญหานะครับคุณวรวีมากูดีอะไรต่างๆคือติดตามมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแล้วก็ช่วงที่ทีมชาติไทยพีคๆนะฮะช่วงที่ได้เป็นแชมป์ AFF ซูซูกิครับเนี่ยแชมป์อาเซียนเนี่ยนะฮะก็โหช่วงนั้นนี่รู้สึกว่าไม่เสียแรงที่เราติดตามกันมานานนะฮะแต่ไม่ว่าทีมชาติไทยจะผลงานเป็นอย่างไรยังไงเราก็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะฮะเพียงแต่ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะฮะเราต้องมาพูดคุยกันจริงๆจังๆเลยว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้มันได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยแฟนกีฬาทุกคนชาวไทยทุกคนก็เชื่อว่าหวังดีนะครับต่อนักกีฬาทีมชาติแหละนะครับว่าเขาเองก็เสียสละนะครับเป็นอย่างมากในการที่จะฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆนะครับวันนี้เองก็เอาข่าวสำหรับกีฬานะครับมาฝากกันในข่าวแรกในวันนี้นะครับอ่ะนะครับก็สำหรับข่าวที่2วันนี้เนี่ยนะครับไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะฮะเรื่องของนี่ฮะ พระมหาสมปองนะครับตาลปุตโตนะครับพระลูกวัดวัดสร้อยทองนะครับที่ตกเป็นข่าวนะครับหลังจากที่ท่านเองเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดนะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ท่านเนี่ยได้ร้องไห้นะครับผ่านไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการระบุว่าถูกบางหน่วยงานนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยจ้องที่จะจับท่านเนี่ยนะครับต้องจ้องที่จะลาสิกขาท่านนะครับให้เป็นคราวาสนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น Talk of the Town ในวันนี้เหมือนกันนะครับเป็นประเด็นหลักเลยที่วันนี้เนี่ยอยากจะชวนมาร่วมพูดคุยกันอีกหนึ่งข่าวนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องของพศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพระมหาไพวันเอ๋ยหรือพระมหาสมปองเองเนี่ยก็ถูกเป็นที่จับตามองของสังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากนะฮะหลังจากที่ทั้งสองท่านเองก็ได้มีการออกมาแสดงธรรมเทศนานะครับผ่านการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับอันนี้ต้องพูดกันตามแฟกต์ตามความเป็นจริงเลยว่าก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นดีเห็นงามสนับสนุนนะครับอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ออกมาตำหนิติเตียนนะครับต้องยอมรับว่ามันมีทั้งสองฝั่งเนี้ยนะครับอยู่ในสังคมไทยเป็นเรื่องปกตินะฮะจะให้คนเห็นด้วย 100% ก็คงเป็นไปไม่ได้จะให้คนต่อต้าน 100% ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมเนี่ยที่ทางพระมหาสมปองเองเนี่ยครับท่านเองก็ได้ออกมาไลฟ์สดแล้วก็มีการร้องไห้ออกมานะครับก็คือสังคมเองก็ตั้งคำถามกันเป็นอย่างมากนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วท่านเองก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องของแรงกดดันต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับในวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่าวันนี้เองทางด้านของพระมหาสมปองเองก็ได้มีการไปออกรายการโหนกระแสนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลนะครับว่าได้รับข้อมูลมาจากพระผู้น้องนะครับพระรุ่นน้องว่าตัวท่านเองเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีข่าวออกมาว่ามีพระผู้ใหญ่หรือมีหน่วยงานเนี่ยที่กำลังที่จะต้องการที่จะจับท่านเนี่ยให้ลาสิกขานะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่าประเด็นดราม่าอะไรที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะฮะใครที่มีอำนาจในการที่จะสั่งให้ท่านเนี่ยลาสิกขานะครับอำนาจเนี่ยอยู่ที่ใครนะครับวันนี้เนี่ยนักข่าวเองได้ไปถามทางด้านคุณสิบประวรนะครับแก้วงามซึ่งเป็นท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับท่านเนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีอำนาจในการที่จะสึกพระมหาสมปองนะครับซึ่งอำนาจในการสึกพระมหาสมปองเนี่ยจะต้องเป็นอำนาจของเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงซึ่งในที่นี้ก็คือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองนั่นเองพูดง่ายๆว่าตอนนี้หน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องของพระพุทธศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยหรือว่าพศนะฮะพอพานกับสศาลานะครับออกมายืนยันแล้วว่าทางพศเนี่ยไม่ได้มีอำนาจนะครับในการที่จะสึกพระมหาสมปองนะครับหลายๆคนก็เลยหันไปหานะครับทางด้านของรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองก็คือพระราชปัญญาสุทธีนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยในวันนี้ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในกรณีดังกล่าวนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของพระราชปัญญาสุทธีเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยว่าทราบเรื่องนะครับที่ทางด้านของพระมหาไพวันนะครับแล้วก็พระมหาสมปองเนี่ยซึ่งเป็นพระลูกวัดของทางวัดสร้อยทองเนี่ยออกมาไลฟ์สดนะครับแสดงธรรมเทศนานะครับแน่นอนว่าจะต้องมีคนพอใจและคนไม่ชอบพอใจเนี่ยเป็นธรรมดานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมได้นะครับอ่ะโอเคเราไปกันที่แรกนะครับทางด้านของพศนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีอำนาจนะครับต่อมาเลยก็คือท่านพระราชปัญญาสุทธีนะครับก็ออกมาบอกว่าไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็คือเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงในการที่จะสึกพระมหาสมปองนะครับอันนี้บอกว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับมีอำนาจนะครับในเรื่องนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางด้านของฝ่ายฝั่งรัฐบาลเองนะครับโดยคุณอนุชานาคาสัยนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ออกมายืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้เป็นองค์กรที่ออกมากดดันนะครับให้มีการลาสิกขาของพระมหาสมปองนะครับแล้วก็ยังย้ำอีกว่านอกจากเจ้าว่ามีเพียงเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองเท่านั้นนะครับที่จะสามารถสึกพระมหาสมปองได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ในกรณีนี้เนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในเรื่องของการจับตามองแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีอำนาจจริงๆในที่นี้เนี่ยก็คือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองเนี่ยนะฮะจะดำเนินการอย่างไรนะครับในเมื่อมันมีกระแสออกมาว่าท่านพระมหาสมปองเองเนี่ยนะครับมีหลายๆหน่วยงานหรือมีพระผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยลาสิกขานะครับก็แน่นอนอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงแรกว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมากครับในสังคมเราที่พอมันมีคำว่าความเหมาะสมออกมาเนี่ยนะมันมีเรื่องของความเหมาะสมขึ้นมานะครับว่าการที่พศทั้งสองท่านนะครับออกมาไลฟ์สดแสดงธรรมเทศนาเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะครับไอ้คำว่าความเหมาะสมตรงนี้นะฮะใครเป็นตัวกำหนดนะครับใครเป็นคนกำหนดว่าอะไรเหมาะสมแล้วก็อะไรไม่เหมาะสมอ่ะมันเป็นคำถามในลักษณะนี้อีกแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสังคมเองเนี่ยก็จับจ้องไปที่ว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยจะสามารถมีวิธีการใดบ้างนะครับที่จะสามารถกำหนดคำว่าเหมาะสมเนี่ยให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมต้องการได้นะครับมันจะมีแพลตฟอร์มอย่างไรบ้างเพราะเราต้องยอมรับว่ามันจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะสามารถกำหนดไอ้คำว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทำให้หน่วยงานรัฐเองนะครับหรือแม้แต่พระพุทธศาสนาของเราเองเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับกระแสโลกนะครับหลายๆคนเองก็มองว่าการที่พศนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหาสมปองหรือพระมหาไพรวัลย์เองเนี่ยแสดงธรรมเทศนาผ่านการไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับวงการพระพุทธศาสนาไทยหรือเปล่าที่ผู้คนหลายๆคนเนี่ยเริ่มให้ความสนใจนะครับกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่วันนี้เองเนี่ยนะครับได้มีการไปออกรายการโหนกระแสนะครับของพระมหาสมปองกับทางด้านของอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับซึ่งท่านเองเป็นนักวิชาการอิสระนะครับทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะฮะว่าก็มีหน่วยงานนะครับมีการพูดถึงหน่วยงานหน่วยงานนึงนะครับที่เพ่งเล็งมาที่พระมหาสมปองแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าหลายๆหน่วยงานเองเนี่ยตอนนี้ก็แสดงความไม่พอใจหรือว่าความไม่เห็นด้วยนะครับกับการกระทำของพระมหาสมปองออกมามันจึงเป็นกระแสข่าวที่ออกมาในวันนี้นั่นเองนะฮะผมจึงอยากจะย้ำเลยนะครับย้ำเลยจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะไอ้คำว่าเหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะใครเป็นคนกำหนดนะครับ เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะหลายๆคนเองก็มองว่าสังคมเองควรจะเป็นคนกำหนดมากกว่าหน่วยงานรัฐเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับมีวิธีการอย่างไรที่สามารถที่จะเปิดเวทีตรงนี้เนี่ยนะครับให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมเองสามารถกำหนดได้จริงๆว่าอะไรที่เหมาะสมกับประชาชนจริงๆนั่นเองนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มาเล่าเรื่องของดราม่ามากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นว่าผมอยากจะฝากไว้สักนิดนึงนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยนะครับประเด็นของพระมหาสมปองเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะเราจะเห็นด้วยก็ได้นะครับหรือเราจะไม่เห็นด้วยก็ได้อันนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับแต่เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเป็น power of the majority นะครับถ้าหากว่าสังคมส่วนใหญ่มองว่าสิ่งที่พระสงฆ์ทั้งสองท่านทั้งสองรูปนี้เนี่ยทำคือสิ่งที่เหมาะสมแล้วนะครับนั่นเองก็คือกระบวนการที่สังคมเนี่ยได้ทำการตัดสินถึงการกระทำของพระสงฆ์ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ขอฝากเอาไว้นะครับว่าไม่ได้จำเป็นเลยนะครับว่าท่านจะต้องเห็นด้วยหรือไม่ได้จำเป็นเลยว่าท่านจะต้องต่อต้านอะไรอย่างไรนะครับทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ในสังคมนี้นะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการกระทำเนี่ยนะฮะในเรื่องของศาสนาเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีแนวคิดที่เขาเรียกว่า secular society ครับ secular society คืออะไรครับคือการแยกศาสนาออกจากสังคมนะครับอย่างเช่น secular education นะครับการศึกษาในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้สอนตามหลักศาสนาแล้วเราสอนตามหลักวิชาการถูกต้องไหมฮะคณิตศาสตร์เอ่ยวิทยาศาสตร์เอ่ยนะครับเราไม่ได้สอนตามรูปแบบของทางศาสนาอันนี้คือ secular education นะครับส่วน secular society ก็คือการที่สังคมของเราเนี่ยมีกฎหมายที่มันเป็นไปตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่างๆไม่ได้กำหนดโดยศาสนาไม่ได้กำหนดโดยบทบัญญัติของศาสนานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะครับควรจะเป็นหนึ่งเรื่องเลยที่ส่วนตัวผมมองว่าจะเป็นเรื่องที่มันจะต้องมีสิทธิเสรีภาพพูดง่ายๆว่าใครเชื่ออะไรก ก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อปฏิบัติตามคำสอนนั้นๆโดยที่มันไม่ได้มีการมาบอกว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวในสังคมนี้นะครับท่านจะเป็นนับถือศาสนาคริสต์ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับปฏิบัติตามแนวทางคำสอนตามศาสนาคริสต์นิกายต่างๆนะครับโรมันคาทอลิกออร์โธดอกซ์โปรเตสแตนต์ต่างๆก็มีสิทธิ์ของท่านนะครับท่านก็สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้นะครับใครที่นับถือศาสนาพุทธเองนะครับอยากจะไปทางสายวัดป่านะครับหรือจะไปทางสายวัดพระธรรมกายต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับถ้าหากว่าท่านนิยมชมชอบในความเชื่อในรูปแบบไหนเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีวิจารณญาณในความเชื่อต่างๆเนี่ยอย่างถ่องแท้นะครับเราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่เนี่ยมันจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราได้แล้วมันจะนำท่านเนี่ยไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้หรือว่านำท่านไปสู่สุขภาพจิตสภาวะทางจิตใจที่มันเป็นสุขได้จริงๆนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็ฝากเอาไว้แล้วกันอันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นนะของผมนะแต่ว่าใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับฐานะวันนี้เองเนี่ยแฮชแท็กนะครับเซฟพระมหาสมปองนะครับก็ขึ้นเทรนด์ Twitter นะครับประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆท่านเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยคุยกันยาวครับคุยกันยาวมันไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถตัดสินได้วันรุ่งพรุ่งนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันมากมายต้องเสริมสร้างความเข้าใจกันอีกเยอะเลยนะครับนะฮะหลายท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะฮะเห็นโปสเตอร์ข้างหลังนี้ไหมฮะตอนแรกว่าจะไม่พูดแล้วฮะแต่เห็นไม่มีใครทักเลยก็ขออนุญาตพูดถึงสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าดูลางๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นโลโก้ Mission to the Moon นะฮะจริงๆแล้วยังไม่ได้ทำขายนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยมองว่ามันสวยดีหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปคุยกับทีมอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าเอามาฝากสักนิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการพิมพ์แบบเทคนิคแบบพิเศษด้วยถ้าหากว่าใครสนใจจริงๆเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วมันพิมพ์ด้วยวิธีอะไรนะครับไม่ได้ขายของแต่อย่างใดนะนะครับก็สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะฮะขออนุญาตเข้าข่าวสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะมาอ่านคอมเมนต์กันในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะฮะข่าวสุดท้ายในวันนี้เนี่ยอยากจะฝากมาสักนิดนึงนะครับว่าสำนักข่าว BBC ครับเป็นข่าวเทคโนโลยีนะในวันนี้นะครับว่านักวิจัยในต่างประเทศเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องรัดศีรษะนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างยาวนะครับเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยนะครับชื่อว่า electroencephalogram นะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าย่อๆนะ EEG นะครับ EEG เนี่ยเป็นเครื่องที่เอาไว้วัดคลื่นไฟฟ้าของสมองนะครับคลื่นไฟฟ้าของสมองเนี่ยก็คือว่าเวลาที่สมองเนี่ยสั่งการหรือว่าเซลล์สมองสั่งการเนี่ยมันจะปล่อยมันจะสื่อสารกันด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นคลื่นไฟฟ้าออกมานะครับซึ่งไอ้เครื่อง EEG ตรงนี้เนี่ยนะครับมีนักวิจัยแล้วก็นักทดลองเนี่ยนะครับเขานำมาประยุกต์นะครับให้เป็นเครื่องที่จะมาช่วยกำจัดความเครียดนั่นเองนะฮะคือเขาบอกว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยนะครับเวลาที่คนเราเครียดแล้วปวดหัวเนี่ยนะฮะคือสมองของเราเนี่ยมันสั่งการเยอะครับคือคนคิดมากครับลองนึกภาพถึงคนคิดมากนะครับก็คือว่าคิดมากๆเนี่ยทำให้สมองทำงานมากเหมือนกล้ามเนื้อที่มันทำงานมากๆนะครับทำให้มันมีคลื่นไฟฟ้าเนี่ยออกมาเยอะนะครับซึ่งไอ้เครื่อง EEG เนี่ยมันก็จะไปวัดการปล่อยคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็จะดูว่าเราเนี่ยเครียดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าว่าปล่อยคลื่นไฟฟ้าเยอะไปก็แสดงว่าเราเครียดนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวเนี่ยจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้คนในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตด้วยนะครับคุณเอมม่าโบลเมิร์ดนะครับซึ่งเป็นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติสหรัฐนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังศึกษาเครื่องรัดศีรษะ EEG ที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬานะครับเขาบอกว่าหลักการทำงานเนี่ยก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับจะวัดเรื่องของคลื่นไฟฟ้าสมองนะว่าคุณเนี่ยกำลังเครียดอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งเธอเนี่ยได้ไปทำงานร่วมกับบริษัทที่มีชื่อว่า Brain Co นะครับซึ่งเตรียมที่จะพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยนะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลทั่วไปต่อไปนะครับซึ่งทางด้านของ Max Newlon นะครับซึ่งเป็นประธานบริษัท Brain Co เนี่ยระบุว่าไอ้เครื่อง EEG ตัวนี้เนี่ยครับของบริษัทเนี่ยจะใช้ AI ในการที่จะประมวลผลว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยสมองของคุณเนี่ยมันคิดมากอยู่นะมันมีคลื่นไฟฟ้าจำนวนมากนะครับแล้วก็จะประมวลผลออกมาเป็นคะแนน0ถึง100นะครับถ้าเกิดว่าถึง100ก็คือว่าคุณเนี่ยโอ้โหไม่มีความเครียดเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิด0เนี่ยแสดงว่าคุณเครียดมากนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ50นะครับ 50% นะครับไม่แน่ใจว่า0เนี่ยคือคุณตายหรือเปล่านะครับสมองไม่ทำงานแล้วนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีการปล่อยสัญญาณคลื่นไฟฟ้าอะไรกลับเข้าไปในสมองนะครับเพียงแต่ว่า พอเราวัดออกมาแล้วนะพอเราวัดออกมาแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราเครียดนะครับเราก็จะต้องศึกษาแล้วว่าสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้ท่านเนี่ยรู้สึกเครียดแล้วท่านก็จะปรับพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือว่าสอดคล้องกับช่วงเวลาของชีวิตให้ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทสัญชาติแคนาดาอย่าง Interason นะครับซึ่งเคยออกผลิตภัณฑ์ EEG ที่มีชื่อว่า The Muse ออกมาในปี2014นะครับก็เนี่ยแหละเขาก็บอกว่าไอ้เครื่อง EEG ตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกสงบลงนะครับรวมไปถึงส่งเสริมการทำสมาธิแล้วก็การนอนด้วยนะครับแล้วยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับชีพจรอัตราความเร็วของการหายใจแล้วก็บุคลิกของผู้ใช้งานด้วยนะครับหรือว่า Postureของแต่ละบุคคลด้วยนะครับซึ่งนี่เนี่ยมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพนพอยต์เลยนะว่าหลายๆคนเองเนี่ยก็มีสภาวะนะครับที่แบบเครียดนะแล้วก็อาจจะมีการบริหารจัดการความเครียดเนี่ยที่มันทำได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับในอนาคตเองเนี่ยก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้ท่านเนี่ยบริหารจัดการเรื่องของความเครียดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับมันก็มีคำเตือนจากแพทย์ออกมาเหมือนกันนะครับก็คือทางด้านของดร.นาโอมิเมอร์ฟี่นะครับซึ่งเป็นนักจิตวิทยานิติเวชนะครับได้ออกมาเตือนว่าการใช้เครื่อง EEG ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้เครื่อง EEG ตัวนี้เนี่ยเวลามันวัดคลื่นไฟฟ้าสมองของมนุษย์เนี่ยมันวัดตามค่าเฉลี่ยพูดง่ายๆว่าสมองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยมาวัดนะครับซึ่งอาจจะส่งผลทำให้บางคนเนี่ยผู้ใช้งานบางคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าไอ้เครื่อง EEG ตัวนี้เนี่ยมันมีผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้แล้วไม่ได้ผลนั่นเองนะครับเขาก็ได้ออกมาเตือนว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าดร.สตีฟแอดเลอร์นะครับซึ่งเป็นประธานซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาเนี่ยระบุว่าส่วนตัวของเขาเองเนี่ยสนับสนุนให้มีการใช้งานเครื่องรัดศีรษะ EEG ในการกำจัดความเครียดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักกีฬามืออาชีพอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสามารถฝึกฝนสภาวะจิตใจหรือว่าสภาพจิตใจของตัวเองได้เนี่ยก็จะส่งผลให้ performance นะครับหรือว่าผลงานเวลาไปลงแข่งกีฬาเนี่ยสามารถทำได้ดีมากขึ้นอีกด้านหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าหากว่านักกีฬาเนี่ยสามารถควบคุมสภาพจิตใจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเทรนนะครับฝึกทั้งร่างกายแล้วก็ฝึกทั้งจิตใจแล้วก็จะมีความพร้อมในการลงแข่งกีฬามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลออกมานะครับว่าจะมีการวางขายหรือจะมีการรับรองโดย FDA อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นข่าวที่ออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็วิจัยอยู่นั่นเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องของการช่วยผู้คนหรือผู้ใช้งานเนี่ยในการเขาเรียกว่าอะไรในการฝึกฝนสภาพจิตใจของตัวเองเพื่อไม่ให้ประสบกับสภาวะเครียดเกินไปนั่นเองนะครับเป็นไงฮะสนใจกันบ้างไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการความเครียดนี่อาจจะต้องมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือนะครับจะสามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะใครสนใจก็ลองติดตามข่าวสารดูนะฮะจัดกันมาสักเครื่องสองเครื่องนะฮะบางคนนี่เรียกได้ว่าสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยบางท่านเนี่ยหลายๆท่านเองก็อาจจะต้องถึงขั้นปรึกษานะครับผู้เชี่ยวชาญเลยก็มีนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะครับเรื่องของความเครียดนะครับใครที่ช่วงนี้เครียดๆอยู่นะครับก็ลองดูนะฮะว่าจะมีวิธีไหนบ้างนะครับที่สามารถบริหารจัดการความเครียดของตัวเองได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับคุณประสานบอกว่าช่วงนี้มีแข่งแบดมินตันโทมัสอูเบอร์คัพนะผลงานกำลังดีเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับที่นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเข้าร่วมแข่งขันนะครับโทมัสUber Cup นะครับผมไม่ใช่คอกีฬาแบดมินตันสักเท่าไหร่นะฮะก็ขอบคุณคุณไพศาลด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมแสดงที่เข้ามาร่วมนะแนะนำทัวร์นาเมนต์กีฬาอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับคุณฟิลบอกว่าอ่านข่าวเก่งขึ้นครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณคุณฟิลมากๆเลยนะครับผมคุณเมธวินบอกว่าการท่านก็สอนสนุกนะครับมีมุกบวกคำสอนผมว่าการสอนมันเข้ากับคนยุคนี้นะครับคุณเมธวินก็มาแสดงความคิดเห็นนะครับคุณไม่สามารถบอกว่าคนไม่นับถือศาสนาเท่ากับคนไม่ดีไหมครับตามความเห็นของน้องแจ็คอันนี้ไม่นะฮะเพราะว่าในตามส่วนตัวความเห็นของผมเนี่ยก็คือว่าคนเราเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะครับในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับในการที่จะเลือกปฏิบัติตามอะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละคนนะครับถ้าเราจะไม่เชื่อเนี่ยเราก็คงบังคับใครไม่ได้นะครับจะให้รักจะให้ชอบจะให้ไม่ชอบอะไรเนี่ยมันก็บังคับใครกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเปิดกว้างให้กับความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสังคมเราเนี่ยจะต้านทานกระแสนี้ไว้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องสุดท้ายแล้วจะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสโลกนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับภาษาบอกว่าไม่มีคนทักก็พูดเองเลยนะฮะใช่ครับไม่มีคนทักเราก็ต้องขายกันเองเลยนะครับนะครับก็ใครสนใจก็ลองทักมาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังทำกันแบบเล่นๆอยู่นะครับคุณลาลาบอกว่าโปสเตอร์นึกว่าพินโบลิ่งนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องถามทีมกราฟิกเหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจว่าแรงบันดาลใจนี่มาจากไหนเหมือนกันนะครับไม่ได้พูดคุยกันไว้ก่อนเลยนะครับนะคุณเมทวินสอบถามมาเรื่องของการสั่งแพลนเนอร์นะฮะอย่าลืมว่าตอนนี้เรามีแพลนเนอร์ One Small Step นะครับ2022ออกมาแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เอามาเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของทาง Mission to the Moon หรือว่าเว็บไซต์ missiontothemoon.co ได้เลยนะครับมีข้อมูลอยู่ในนั้นแล้วก็มีคลิปรีวิวด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าสำหรับใครที่กลัวว่าซื้อไปแล้วจะมีฟังก์ชันที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรยังไงหรือว่าอยากดูรีวิวก่อนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับคุณมิสซาบอกว่าน้องแจ็คติดตามข่าวประกาศรางวัลโนเบลบ้างไหมครับอยากฟังสรุปได้ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอาข้อมูลมาฝากนะครับถ้าหากว่ายังอยู่ในกระแสอยู่นะครับยังไงขอบคุณคุณไพศาลมากนะครับจริงๆแล้วติดตามแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับขอบคุณคุณไพศาลด้วยนะครับคุณไพศาลบอกว่าเครื่องมือแค่บอกว่าเครียดมากน้อยแค่ไหนปะครับแต่การจัดการต้องควบคุมเองถูกต้องครับนี่เป็นข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยมานะครับว่าเครื่องเนี่ยไม่ได้แบบว่าปล่อยกระแสไฟฟ้าให้เราหายเครียดนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นการ analyze แล้วกันเป็นการวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยเครียดอยู่หรือเปล่านะครับคุณยงบอกว่าคำคมด้านหลังดีครับขยายความเพิ่มได้ไหมครับอันนี้ต้องหันไปดูเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
when something is important enough นะครับ you do it even if the odds are not in your favor นะครับเขาบอกว่า
เวลาที่เรามีอะไรที่สำคัญมากๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นความฝันของเราหรือว่าสิ่งที่เราต้องการมันจริงๆเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยจะต้องลงมือทำนะถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคขวางหนามขวางกั้นใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยเราต้องลงมือทำมันนะครับสิ่งนี้อีลอนมัสก์พูดเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราเนี่ยต้องลงมือทำนะถ้าว่าเรามีความฝันเนี่ยเราเองมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องหรือว่าพิทักษ์ความฝันของเราอันนั้นเอาไว้ให้มันเป็นจริงนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกเลยนะว่าผมเองเนี่ยก็เชื่อเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะเพราะผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆนะในเรื่องของการนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะครับกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ลงมือทำมาโดยตลอดนะอาจจะเล็กน้อยบ้างนะครับใหญ่บ้างบางทีเนี่ยแต่มันก็มีอุปสรรคเข้ามาตลอดนะครับชีวิตเรามันไม่ได้ราบเรียบตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะที่ตอนนี้เนี่ยอยากจะทำอะไรเนี่ยนะครับแต่อาจจะยังกล้าๆกลัวๆอยู่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็สนับสนุนเลยนะให้ลงมือทำไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดเลยว่ามันจะสร้างรายได้ให้กับเราได้ไหมมันจะอะไรอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลำบากอะไรมากเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราลงมือทำเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยนะครับก็ลองเริ่มต้นลงมือทำดูอาจจะลองหานะครับดีไซน์ thinking ดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างในเรื่องบางเรื่องนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปมองว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอาชีพของเราในอนาคตต่อไปเลี้ยงตัวเราไปตลอดนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันผมอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากนะก็อาจจะฝากไว้ประมาณนี้นะก็เป็นโค้ดของอีลอนมัสก์นะครับคุณดิเลกบอกว่าอยากกินชาบูนะครับมากินชาบูอะไรกันในนี้ครับทุกคนอยากกินเหมือนกันครับผมนะฮะยังไม่ได้ไปกินพวกบุฟเฟ่หรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับคุณนิชานันบอกว่าเราเป็นชาบูซินโดรมนะครับคล้ายๆมูลเลยนะชาบูซินโดรมคือยังไงฮะแพ้ชาบูคือเห็นแล้วไปต้องไปกินหรือว่ากินแล้วแพ้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุณไปสารถามเรื่องโปสเตอร์ข้างหลังมานะครับก็พูดเอาไว้ให้แล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยววันไหนจะเอามาให้ดูแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับจนหนึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันในวันนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณล่วงหน้ากันเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ผมสัญญานะครับว่าผมจะพัฒนาสกิลการพูดต่อไปนะผมยังรู้สึกว่าผมบางทีผมยังพูดวนๆหรือพูดอะไรแบบนี้แบบว่าพูดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องกันบ้างนะครับยังไงก็ผมจะพัฒนาในทุกๆวันนะครับไม่ให้ทุกๆท่านเนี่ยนะต้องคอยนะครับ งุนงงกับคำพูดของผมนะครับแล้วก็มีคำถามนึงที่ผมอยากจะฝากไว้นะไม่ว่าจะทุกท่านเลยที่รับชมแบบไลฟ์แล้วก็แบบย้อนหลังนะคือผมเคยอันนี้ร่วมพูดคุยกันก่อนที่จะจบรายการแล้วกันนะครับคือผมเคยได้รับคอมเมนต์มาบอกว่าบางทีชื่อคลิปอ่ะมันดูเหมือนหลอกให้เข้ามาดูยังไงไม่รู้นะครับว่าเนี่ยบางทีผมตั้งชื่อคลิปอย่างวันนี้เนี่ยผมตั้งชื่อคลิปว่าผลกระทบนักกีฬาไทยใช่ไหมว่าหลังจากที่โดนแบนอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าหลอกหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเข้ามาก็มีข่าวอื่นพระมหาสมปองเข้ามาก็มีข่าวไอ้เครื่อง EEG รัดศีรษะอะไรเงี้ยนี่ผมสอบถามทุกท่านนะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนะว่าผมแบบตั้งชื่อให้มันดูคลิกเบตไปหรือเปล่านะจริงๆแล้วผมแค่ต้องการมันเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเนาะตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นรายการกันมาเนาะว่ามันต้องมีประมาณ 3-4 ข่าวเนาะในการที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะผมก็อาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะฮะว่าจะต้องมาพูดเรื่องใดเรื่องนึงเนี่ยลงลึกกันใจซะมากนะครับว่าผมก็มองว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะคือบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องของในวันนี้นะครับผมก็เชิญตัวแทนนะครับของนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันเพราะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะครับหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็เชิญกุมารแพทย์โรคหัวใจมาพูดเรื่องของผลข้างเคียงวัคซีนไฟเซอร์อะไรแบบนี้นะฮะก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องการข้อมูลเชิงลึกเนี่ยผมก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยไม่อยากจะพูดเรื่องไหนเนี่ยให้มันลงลึกไปมากกว่าที่เราพูดคุยกันปกตินะครับก็เลยลองแสดงความคิดเห็นกันมานะครับว่ามีอะไรที่อยากให้ปรับปรุงไหมนะครับในรายการในการนำเสนอรายการของผมนะครับก็ติชมรายการเข้ามาได้เลยนะครับฟีดแบคต่างๆเนี่ยผมเปิดรับนะครับอ้าแขนรับทุกฟีดแบคนะแต่ว่าด่าได้นะครับแต่ว่าอย่าแรงนะครับแค่นั้นแหละนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะหากว่ามันมีติดๆขัดๆบ้างนะครับก็จะสัญญานะครับว่าจะพัฒนาในทุกๆวันนะครับก็จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านไว้ล่วงหน้าเลยนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้